Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы депутаттары, саясий серепчилер Равшан Жээнбеков жана Бейшенбек Абдыразаков катышмакчы. Бейшенбек мырзанын азыр биздин студияга келип калышын күтүп атабыз. Ага чейин Равшан мырза, бизди маегибизди баштай берсек, жогоруда айтылгандай, мамлекеттин биринчи адамы болууну көксөгөндөрдүн саны мына 59 жетип токтоду. Алардын сапаттык жагынан бир талдап көргөндө Кыргызстандын башчысына бараткандар деги кимдер? Сырткы саясий портретин караганда алар кандай адамдар, кимдер деп суроо салсак, сиз эмне деп жооп бердиңиз?
Эми негизинен бизде бүгүнкү күндө мен эки топко бөлөр элем. Биринчиси бул акчасы, ресурсу бар адамдар, мурдагы премьер министрлер, мурда саясатта активдүү катышып жүргөн адамдар жана кээ бир ушул саясатка кирейин, аралашайын, өзүмдү көргүзүп калайын деген жаңы же болбосо эски эле адамдар болуп эсептелет. Бирок мен башка нерсени айткым келет. Биздин коомдо азыр кээ бир убакта ушундай маанилүү талкуулар болуп калып атат. Кээ бирлер айтып атат, ушунчалык көп, бул деген жаман, биз деген тыюу салышыбыз керек деп. Мен ушул демократияны туу туткан саясатчы катарында айтар элем, биз колубуздан келишинче адамдардын көптүгүнөн коркпошубуз керек да. Анткени адамдардын көптүгү бул мамлекетте кандайдыр бир деңгээлде баары бир бир аз эркиндиктин бар экендигинин көрсөткүчү болуп эсептелет. Эгерде биз адамдарды чектей турган болсок, анда бул биздин мамлекетибиз үчүн проблема болуп эсептелер эле да. Ошондуктан бул жалпысынан жаман нерсе эмес.
Эми жана портрет демекчи, ошол 59 талапкердин ичинен 7 талапкер сот жообуна тартылган мурда кийин, же болбосо азыр кылмыш иши козголгон. Ошолордун дагы бирөөсүнө 5 жолу кылмыш иши козголуп сотто жоопкерчилик тартылып атпы? Жээнбек, анда портрет кандай деп эметсек,
юридикалык жактан жана саясий маданият жагынан ала турган болсок, эгерде кайсы бир президентке бараткан кандидат сот жообуна тартылган болсо, мурда соттун акыркы чечими чыккан болсо, ал чечим орусча погашение деп коет судимости, ошол жок болмоюнча борбордук шайлоо комиссиясы ал адамды каттабай коюуга толук боюнча закон жол берет. Бирок азыр мен бир нерсени басып айтып кетким келет. Текебаев жана Садыр Жапаров жөнүндө азыр өзгөчө сот болуп атат да, сиз дагы айтып кеттиңиз, кээ бирлери азыр убактылуу кармоочу жайда кармалып атат деп. Ал адамдардын конституция боюнча жана эл аралык мыйзамдар боюнча адам укугун биз сактай турган мамлекет боло турган болсок, соттун чечими акыр аягына чейин чыкпагандан кийин, алар соттолду деп эсептелбегенден кийин толугу менен президенттикке катышууга укугу бар. Биз ал укукту сыйлашыбыз керек.
Болуптур, мурдагы шайлоодо 80 ашык талапкер атсалышууга биринчи арызын берген, азыркыда болсо 60 жакындады. Айтсаңыз, мынчалык мамлекет башчысы болууну каалагандарга эмне себеп болууда? Мынчалык эмне көп? Алардын көпчүлүгү саясий күрөштүн бир тактикалык куралы болуп жатат, же болбосо башка бирөөлөрдүн бир айгактоосу, мындай көрсөтмөсү менен эле чыгып атат дегендер да бар да. Бул сизге кандай дейсиз?
Эми мындай көрүнүш албетте саясатта президенттик шайлоо болуп аткан учурларда болот. Бул керек болсо ошол эле демократиялык мамлекеттерде дагы мындай учурлар бар. Бирок бизге окшогон кедей жана башка мамлекеттерге көбүрөөк экономикалык жактан, саясий жактан көз каранды болгон мамлекеттерде мындай учурлар көбүрөөк болот. Чынында эле азыркы учурда кайсы бир тышкы күчтөр, кайсы бир кандидаттарды атайы, кайсы бир кандидатты кийин жамандаттырыш үчүн жылдырган болушу мүмкүн. Кайсы бир кандидаттар, күчтүү кандидаттар резерв кылып өзүнө кайсы бир кандидаттарды дагы кийин ошол жамандаттырам же ошолордун артынан кээ бир нерселерди айттырам деп аларды дагы шайлоого үгүттөгөн учурлар болушу мүмкүн. Бирок бизде андай фактылар жок. Мен теориялык жактан гана айтып атам да бул нерсени.
Сиз элестетесизби, мына азыр 59 киши ат салышууга чыгам деп турат, бир айдан кийинки шайлоонун бир жүрүшүндөгү бир кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Кандай бир биз күтпөгөн, же болбосо биз болжолдобогон нерселер болушу мүмкүн сиздин оюңузда?
Менин көз карашымча бизде аябагандай оор процесстер башталды. Шайлоонун жыйынтыгын эгемендүү саясатчылар, эгемендүү атуулдар жана демократиялык мамлекеттер менен эл аралык демократиялык гуманитардык уюмдардын тааныбай коюуга бүгүнкү күндө аябагандай көп негиздер бар. Биринчиси, Кыргызстанда акыркы жылы акыркы айларда шайлоого жакындаганда массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге аябаганда көп басым башталды. Акыркы убактарда чогулуш эркиндиги аябагандай көп чектеле баштады, тынч чогулуш эркиндиктери. Үчүнчүсү, эң маанилүүсү ушул эгерде башка мамлекеттерде адатта оппозициянын реалдуу лидерлери шайлоого катышпаса, же болбосо катыштырбай койсо адатта шайлоонун жыйынтыгы таанылбай калат да. Бизде азыр бүгүнкү күндө биз каалайбызбы каалабайбызбы жагабы жакпайбы Өмүрбек Текебаевди бийлик шайлоого катыштырбай бут тосуп атканы бул дагы келечекте шайлоонун жыйынтыгын жанагы мен айтып аткан тараптар аркылуу тааныбай коюуга көп негиз түзүп атат.
Мына бүгүн Бишкек шаардык биринчи райондук соту мамлекеттик маанилүү мекемелердин алдында ар кандай саясий акцияларды өткөрүүгө 3 айга тыюу салды да. Муну кандай карап атасың?
Адатта тетирисинче демократиялуу мамлекеттерде сөзсүз түрдө эгерде чогулуш эркиндиги боло турган болсо шайлоонун убагында ошол мамлекеттеги маанилүү уюмдун алдындарында митингдер демонстрациялар болот. Анткени эл ошол коомдун көңүлүн буралы, ошол уюмдун көңүлүн буралы деп ошол уюмдун алдына барып чогулушат дагы протест жарыялашат да. Бизде ушундай чечимдерди кабыл алып атканы жанагы эле мен айтып аткан нерсе чогулуш эркиндигин, тынч чогулуш эркиндигин шайлоого карата атайын чектеп өзүбүздүн гана кандидаттар, биз каалаган гана кандидаттар, биз уруксат берген гана кандидаттар шайлоого барсын деген саясатты жүргүзүп атканын далили ушул болуп эсептелет.
Эми бир сотту дайыма чечим чыгарарда бир нерсеге негиздеш керек эле да. Сиздин оюңузда бул сот эмнеге негизделип атат? Азыр мынчалык саясий акцияларды өткөргөнгө мындай платформа же болбосо себеби жоктой эле көрүнүп турган, тынч эле турбадык беле?
Бизде көп жөнөкөй жарандар байкабаган, бирок аябагандай оор социалдык, экономикалык, саясий процесстер жүрүп атат мамлекетте. Азыр шайлоонун убагында мынакей адатта жайында бизде баардыгы тынч болор эле. Бирок шайлоого байланыштуу азыркы күндө саясий абал жеткиликтүү деңгээлде чыңалган болуп турат да. Активдүү саясий процесстер башталып атат. Ошондуктан менин көз карашымча биздин бийлик байланып келип дагы эле сот системасын өз кызыкчылыгында пайдаланып биздин кандидаттарыбыз, биз каалаган кандидаттар өтсүн. Эгерде адамдар митингке чыгып каршылык көрсөтө турган болсо, биз алдын ала ошол мүмкүнчүлүктү тыялы деген ойдо көз караштуу, көз каранды сотторду пайдаланып ушул чечимди чыгарышка менин оюмча аргасыз болушту.
Бул президенттик такталашта ошол күрөштөр негизи жакындап калганда сиздин оюңузда бул саясий кармачтар, күрөштөр негизи кайсы талапкерлердин ортосунда жүрүшү мүмкүн дейсиз да?
Эгерде биз мындай карай турган болсок, биздин көз карашыбызча бүгүнкү күндө ошол бир 3-4 талапкер деген маанилүү, көрүнүктүү алдыдагы кандидаттарда сезилип атат да. Бирок мен үстүртөн чоң картинканы коомго сунуш кылат элем. Эгерде коом тереңирээк карай турган болсо, бүгүнкү күндө баардык алдыда турган кандидаттар алар бийликчил кандидаттар, экинчиси Кремлдин кандидаттары болуп эсептелет. Баардыгы байкасаңар сөздөрүндө жартысы кыргызча сүйлөгөн сөздөрүнүн баардыгы, жартысы маанилүү бөлүктөрү баардыгынын докладтары орусча болду. Азыркы фракциянын лидерлери жана кандидаттарын. Ал эмне деген сөз? Ал биринчи кезекте бийликке жагыналы, экинчи кезекте Кремлге жагыналы деп аларга кайра-кайра сигнал берет. Ошондуктан кимиси болбосун алдыда бүгүнкү күндө негизинен жалпы чоң картинканы алганда баардыгы орусчул, баардыгы бүгүнкү күндө бийликтин тегерегиндеги кандидаттар болуп эсептелет.
Жок, жанагы талапкерлердин ортосунда кимисин айта аласызбы?
Мен эгерде фамилиясын айта турган болсом, албетте бийликчил кандидат түздөн түз бул азыркы премьер министр президент Атамбаевдин преемниги, мурдагы премьер министрлер, булар дагы президент Атамбаевдин адамдары Өмүрбек Бабанов, Темир Сариев. Ушул үчөөсү албетте күчтүүсү Бабанов менен Сооронбай Жээнбековдун ортосунда, андан кийин мүмкүн Темир Сариев болушу мүмкүн, бирок жалпысынан жана мен айткандай эле үчөөсү тең бийликчил жана Кремлдин кандидаттары болуп эсептелет.
Сиз Кремль деп айтып калдыңыз, бул шайлоо процессинде сырткы факторлор өз таасирин тийгизет деп мына айтып келатышат. Эгер сырткы факторлор болсо алар кимдер? Биз мындай ачык эле атай алабызбы? Алар канчалык Кыргызстандын элинин тандоосуна, шайлоосуна мындай бир таасир бере алат да ушунчалык эле болуп атса?
Бизде коомдо талаш жүргөндө биз дайыма айтып калабыз да, жок, биз өзүбүз чечебиз деп. Албетте өзүбүз чечебиз, бирок адамдын аң сезимине, сознательно жана подсознательно деген нерселер бар да, көрсөткүчтөр. Россиянын массалык маалымат каражаттары, Россиянын мүмкүнчүлүктөрү аябагандай чоң таасир берет. Азыр бир эле кыргыз саясатын эмес, Россия, Кремль, Европанын күчтүү деген мамлекеттери Франциянын шайлоосуна, Германиянын шайлоосуна, ал эми дүйнөдөгү эң күчтүү деген мамлекет Американын шайлоосуна катышкан деген, кийлигишкен деген күнөөлөр болуп атат. Ал эми бизге окшогон көз каранды мамлекетте алар жанагы ОРТ, РТР, НТВ аркылуу каалаганындай биздин көз карашыбызды, аң сезимибизди өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүктөр бар.